Пролет Велкова по Дарик Радио.
Сега вече ще си поговорим няколко минути за истински театър. Възможно най-истинския, така да кажем. Не като този, който сега допреди маничко обсъждахме. Неда Соколовска ми е гост. Здравейте, Неда.
Здравейте.
Ще я свържете. Сега ще ви подсетя с този документален театър, който те правят, който е нещо изключително различно. Бих казал в някакъв смисъл алтернативно на традиционния театър, което аз, за съжаление, за сега не съм видяла. Много съм слушала за вашата трупа. И повода днес Неда да ми е на гости е премиера, която снощи се състоя в Червената къща по поредния конкретен документален случай. Неда, какво беше това, което направихте последно и което снощи се игра? Хареса ли се в Червената къща?
Обичайно играете вие. Все още много рано да се каже дали се харесва. При нас има нещо специфично, че винаги първите едно-две представления са в така техния, да кажем, ние показваме дисекция над представлението. Тоест, то е в един разглобен вариант, който след първите срещи с публика вече се финализира и се оформя като това, което по-нататък става готовия спектакъл. Така че традиционната премиера, която предполага някаква вече голяма степен на завършеност и на така приключване на един процес, при нас е всъщност началото на един нов процес, а именно развитието на спектакъл в контекста на така на неговото публично представяне. И в този смисъл, според мен, вчера беше доста така успешна тази първа среща между публиката и спектакъла. И темата, която наистина разглеждаме този път, в този осми наш спектакъл, защото 2012 до сега имам 8 представления. Този път темата е доста по-различна. Нашия така профил до този момент е доста съсредоточен в социалната тематика. Имаме представления за хората с увреждания, за китайската общност в България, за хората, които са в състояние на бездомност, за жените, за майките. Този път, така различното в точно този спектакъл, който се казва «Установено при огледа», е, че той поглежда към една доста така, едно трагично събитие нашия живот. Преди няколко години, 2011 година, беше намерено убито момиче в Борисовата градина. Мисля, че си спомняте за този страшен случай. Да, това е Яна Кръстева. И оттам породи се всъщност този страхотен интерес към тази тема, защото във връзка с този случай обвинен един човек, който е категорично невинен. Той по-късно е оправдан, разбира се, но предстоява 4 месеца в арест и това променя много живота му, защото той е наречен убиец, без да има никаква връзка с този, всъщност, с този случай. И това е и перспективата, в която погледнахме към тази тема. Много внимателно и много далеч сме от това да се произнасяме.
Коя е темата всъщност? Случая е убийството на Яна. Темата коя е?
Темата е за това как всъщност обществото ни много лесно може да слага етикети на хората и да ги категоризира. Тоест, ние сме много склонни да обвиняваме. Ние постоянно се обвиняваме и помежду си. Освен това, има една така леко порочна роля на медиите, които превръщат в сензация, често пъти повръщат в сензация човешката болка, човешката трагедия, се намесват в тези дълбоко интимни територии, в които всъщност трябва да пристъпваме с много голямо внимание, човечност и така съпричастност, защото такива неща могат да се случат на всеки един от нас.
Това, което знам за вашия подход на работа, е прелюбопитно и ми се иска сега да разкажете как го приложите в този случай, специално по отношение на тази постановка, Установено при огледа. Знам, че преди да направите майките, едно представление за майките, вие всъщност дълго време сте били в отделение, в което лежат бременни жени, нали така?
Общо взето...
Разговаряли сте с тях, правили сте интервюта, след това сте слушали тези разговори, тези записи, коментирали сте ги... Това е валидно за всяка представление, което правите, нали така?
Това, което е характерното за вербатим театър, с който ние всъщност развиваме, и мисля, че освен Vox Populi няма друга формация театрална в България, която да занимава точно с тази специфична техника. Тази техника е, всъщност всички спектакли са базирани на интервюта, които взимаме с хората по дадената тема, както и на всякакъв друг документ, било то на книжен носител или на видеоносител, който можем по някакъв начин да представим с средствата на, така, на театралното.
Но първо да го изследвате.
Разбира се. Значи изследването, много важно за този процес е, че актьорите трябва и са въвлечени в концептуалната част на създаване на спектакъл, също толкова колкото и режисьора, колкото хореографа, колкото и сценографа. Всички ние навлизаме в непозната територия, защото обикновено тези теми, те са любопитни, интересни за нас, но ние не сме експерти в тази област. Но с приключването на един репетиционен процес ние вече знаем много. И това нещо, което знаем, го предаваме и на хората. Всъщност ние се явяваме като един вид, всъщност като медиатор между посредници, между така, една истина и едни хора, които не я познават все още.
В този случай... Какъв беше документалният материал?
Ами за всяка дума, за всяко нещо, което се вижда на сцената и се чува, стои документ, т.е. материален носител на информация. Било то аудиофайл или някакъв аудиозапис, или в случая с този спектакъл използвахме документацията по съдебните дела в връзка с убийството на Яна. Всички протоколи, разпити на свидетели, експертизи за ДНК изследвания и още много други. Това са огромно количество всъщност документация. И тук е много важно да кажа, че драматург на този спектакъл е Десислава Гаврилова. Тя е човека, който донесе идеята за това представление. Тя организира всички тези документи в един драматургичен разказ. И благодарение на нея всъщност този спектакъл вижда бял свят.
Точно жах да попитам, как си подбирате документалните случаи, с основа на които градите своите представления? Защо този случай с Яна? Защо бременните жени?
При всяко едно от представлението...
Какво ви интересува? Какво търсите? Какво като цяло изследвате и ви е важно?
Важно ми, политическият театър се занимава с всички явления в обществото и всички теми, които вълнуват хората. В случая, примерно, с майките ние бяхме, това беше една лична наша тема, защото спектакъл в него участват само майки. Всички бяхме жени, които го направихме, бяхме млади майки, и за нас беше много важна темата за това как се ражда в България, какво е изобщо, каква е трансформацията и въобще преминаването на жената от не майка в майка, и по какъв начин то формира по-нататък, формира като личност, и особено някои по-болезни, особено в момента тези теми наистина са и много актуални, за това как се ражда, за насилието над раждащата жена, за някои болнични практики, които ние смятаме за порочни. И в същото време искахме и се стремим да покажем и другата страна, т.е. да не взимаме позиция, с която да кажем това трябва да бъде така или това е така. А по-скоро да с много по-широк спектър да обхванем темата. Както, например, в сега, в представлението, за което всъщност говорим, установено при огледа, абсолютно се предпазваме да се произнасяме за това кой е извършител на това престъпление, и опита е да се покаже човешкият аспект на цялата тази ситуация, включително и от позицията на този, който е обвинен за убиец и така.
Колко е голяма трупата ви?
Нашата трупа, тя
основно
е варираща.
Основно е жени, нали така?
Не основно. Всъщност, ако трябва сега да се съсредоточа и да преброя всички хора, може би ще се окаже, че има превес на жените, което не е така...
Поне майките останава ви такова впечатление.
Може би около между 13 и 15 души са хората, които участват в повече от един спектакъл, хората, които са ангажирани и с самата вербатим техника, която е много специфична. Актьорите възпроизвеждат записи, които чуват в момента на представлението. Тоест ние правим един монтаж от гласове на интервюирани хора, и актьорите ги предават на живо в момента. Те ги чуват и ги казват. И това е една съвършено така нов подход. Нов в смисъл, че той не е развит дори в световен така, в глобален някакъв аспект. Mm-hmm. Няма много групи, които да работят с тази върбатим техника, защото тя е доста сложна, чисто технически, но от друга страна тя дава възможност за една изключителна достоверност и за едно непосредствено предаване на истината, т.е. липса на всякаква интерпретация. Ние ще интерпретираме този човек, ще го превърнем в театрален герой или някакъв персонаж. А в този случай ние просто предаваме думи, които са изречени и се стремим да го направим максимално вярно към, към това, което чуваме.
Публиката, предполагаме, винаги заинтригувана, когато идва на вашето представление, а достатъчно ли е, много ли е, защото това е различен театър. Не знам дали е по-сложен за гледане, за възприемане или напротив е по-близък за публиката. Вие как мислите?
Мисля, че публиката като цяло се ангажира много с нашите спектакли. Хората се вълнуват, разбират ги, близки са им тези теми, защото това са теми от нашия живот. И нашия стремеж е да създаваме представления, които са интересни за гледане и могат да бъдат възприети, т.е. не ангажират с някаква крайно така специфична естетика, която предполага и някаква mm-hmm. по-висока, в смисъл хората са квалифицирани театрали, разбирам, за да могат да разберат какво става на сцената. Т.е. не знам, ми се иска някакси да извадим едно понятие популизъм и да го отърсим от неговите негативни смисли и да кажем, че ние правим популистски театър, т.е. театър, който е предназначен за хората и също така идва от хората, защото темите...
Май ще трябва друга дума да намерите за вашия театър.
Моля?
Май казвам друга дума, ще трябва да
може
намерите.
Би, да, но...
Тази няма да ви свърши работа.
Ако е възможно да премахна наистина негативните вибрации на думата популизъм и да се опитаме да говорим за изкуство, което наистина иска да стига до хората и е предназначено за тях.
Печели ли вашия театър?
В какъв смисъл?
Финансово.
Не. Не само, че не печели, а непрекъснато губим. Проблема с финансирането на независимия театър е много голям в България. И даже това е тема, която по-добре още и да не подхващаме, но тревожно е това, че наистина няма културна политика, която да по някакъв начин да стратегически да предвижда финансиране за алтернативен театър, за проекти, които са създадени на свободен принцип, т.е. не са част от механизма на държавния театър. И тези, така, тази липса на културна политика прави нашата работа много сложна. И вече като казвам нашата, това не е само Vox Populi. Групите, които се занимават с независим театър, са доста много. И ние вече не сме и младите в театъра, защото повечето от нас вече са прехвърли 35 години, отиваме към 40. И вече да се говори за нас като за млади хора е иронично. Ние сме и творци с вече някакъв солиден опит в това, което правим. И според мен наистина идва време да се погледне много сериозно на така наречения независим театър и да се създадат някакви, да се създаде една положителна зависимост, която да го подпомогне.
Добре,
и да
позволи
той съществува.
Аз разбирам, че е много трудно, но не разбирам как така не просто не печелите, а губите финансово и продължавате да го правите. Как се умявате да го правите при положение, че търпите загуби?
Ами се умяваме, защото сме много мотивирани, защото темите, които разглеждаме, са според нас много важни да стигнат до хората и да бъдат изречени. Тоест, това вече не е театър в смисъла му на вечерно забавление, а това е театър, който лекува. Театър, който се опитва да анализира някакви болезни, да докосва болезнени точки, да обяснява сложни казуси, да въобще много по-вече различно
от какво
театъра.
Живеят актьорите? Ти?
Повечето от нас, разбира се, има начин. Първо, че оцеляването е... Хората могат да оцеляват при всякакви условия и успяваме някакси да се справим. Освен това, повечето от актьорите са и щатни актьори в други mm-hmm. театри. Но, за съжаление, те не печелят нищо от работата си в Vox Populi. Или печелят такива някакви скромни суми, че то е смешно. Но тук също има една друга тема, свързана и това е темата за независимите пространства в България. Тоест за пространствата, които приемат независим театър.
Независим театър.
И те са много малко. И това е една причина. Тоест, ние, когато нямаме собствена сцена, ние не можем да играем представленията си повече от няколко пъти в месеца. И оттам също и не можем да разполагаме изцяло с приходите от билети. Mm-hmm. И това също е една огромна причина за това да не можем да бъдем, да печелим от това, което правим. Така че ето тук отново има нещо за разрешаване, което обаче има държавни институции, които са свързани с разрешаването на точно тези въпроси, а именно пространствата за независим театър и политиките в държавните театри по отношение на това да приемат чужди продукции, те нямат в момента финансов интерес да го правят. Ние можем да направим един спектакъл, да речем, в Червената къща и после да го изиграем и в сатиричния театър и народния театър, но тези театри нямат финансова изгода от това нещо. Така че отново приключвам с това, че е въпрос на културна политика и на стратегия.
Кога ще бъде следващото представление на Установено при огледа?
Днес е следващото от тези начални две представления от така наречените суровите представления и след това спектакъл ще се играе чак през юни, когато по наши надежди ще можем да го покажем в Борисовата градина, всъщност в, на място, където, откъдето е започнала цялата тази...
Убийството на Яна.
Да, да. В момента така сме в едни сериозни преговори с Маймунарника. Това е едно заведение, известно в Борисовата градина. И се надявам, че точно там ще се прави, ще се
показва. А защо е този голям антракт?
Голям антракт, защото чакаме да се затопли.
А защо, докато е студено, не играете в Червената къща или другаде?
Ами това също е възможно, но за сега не сме го планирали по този начин. Всъщност ние много искаме представлението да се играе навън и да, може би по някакъв
тогава
начин...
Тогава ще е същинското представление.
Да, точно така.
Да, разбирам.
А в момента имаме такъв един момент, че нашия проект вече изтича и той трябва да бъде отчетен, т.е. ние трябва да спазваме някакви срокове на неговата реализация и с това се, така, се получава и тази
момент. Но той е замислен да бъде игран на открито, да, игран на открито и в Борисовата градина.
Именно.
Ами, само мога да кажа, че съм възхитена от това, което правите, от начина по който го обяснявате, от ентусиазма, с който го правите и да ви пожелая успех.
Благодаря ви много.
Ще се присъедина към вашата публика. Неда Соколовска ми гостува. Благодаря, Неда.
Българско национално Дарик радио. Дарик.